الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، فرج كربهم في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ونجح يا ربنا الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل الحزن لهم سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 83 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir bereits schon beim Vortrag Nummer 183. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فما زلنا مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام، تكلمنا عن أقسام الصيام، تكلمنا عن حكم صيام رمضان، تكلمنا عن فضائل صيام رمضان وعن فضائل الصيام بإطلاق، تكلمنا عن الأمور المستحبة في نهار الصيام، تكلمنا عن المكروهات أثناء الصيام، وتكلمنا عن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار في رمضان كالمسافر والمريض، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، الحائض والنفساء. ثم بدأنا الحديث عن مسألة مهمة وما زلنا بصددها، وهي صيام الجوارح، لأن الصيام له ثمار وله مقاصد، من بينها أن يتربى الصائم على مكارم الأخلاق وتهذيب النفس وصيام الجوارح. فبدأنا الحديث عن هذا النوع من الصيام، صيام الجوارح، فتكلمنا عن صيام القلب، تكلمنا عن صيام اللسان، تكلمنا عن صيام البصر وصيام السمع. في هذا اللقاء هنتكلم عن صيام اليد وصيام الرجل، إنها من الجوارح التي لا بد من شكر الله عز وجل عليها، فهي نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان، لا بد من شكرها، ومن شكرها أن نحقق ثمرة الصيام، فتصوم تلك الجوارح عن الحرام، وتستخدم تلك الجوارح في الطاعات. فتعالوا لنقف أمام اليد والقدم في رمضان. يدك في رمضان، فمعلوم أن اليد نعمة من نعم الله تعالى، وعلى الإنسان أن يحسن استخدامها، فيستخدم اليد في كل خير ويمنع اليد عن كل شر. جزاكم الله خير، الله يحفظك فضيلة الشيخ. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أي المسلم كامل الإسلام. وهذه الجزئية فيها بيان لتعريف أهل السنة للإيمان وأنه يزيد وينقص، لأنهم قالوا الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أدلة هذا القول في تعريف الإيمان قول النبي: المسلم من سلم، أي المسلم كامل الإيمان كامل الإسلام، ذو منزلة رفيعة أوي ارتفع منسوب إيمانه حتى دفعه إلى الخير وترك الشر. المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. تكلمنا عن اللسان فيما مضى وكيف ينبغي أن يسلم جميع المسلمين من ألسنتنا كالغيبة والنميمة والسب والطعن واللعن والقذف وشهادة الزور. طب الآن مع اليد كذلك، اليد لابد أن يسلم المسلمون من أيدينا، أي من الشر الناشئ عن اليد. وشرور اليد متعددة، من بينها البطش، ومن البطش الضرب بغير ضوابط الشرع. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ولا ضرب بيده خادما قط، ولا انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما عهد أبدا أن النبي ضرب زوجة من زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. ودي من مكارم الأخلاق. ذلك الصحابي لما سأل النبي عن حق الزوجة قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، ولا تكسر عظما، ولا تقبح. يعني إياك أن تضرب وجهها يوما، ضرب الوجه يحرم سواء لزوجة أو لولد أو للغير، لأن الوجه مكرم، الله خلقنا في أحسن تقويم، فلا يهان الوجه. ولذلك حرم النبي ضرب الوجه، لا يجوز. بحال حتى بالدعابة تجد بعض الإخوة للأسف يقول لك: أنا بمزح، ويرتش بالقلب. هذا يا ولدي لا يجوز، لا جد ولا مزاح، هذا يحرم. واللي يضرب التاني على قفاه، هذا يا ولدي لا يجوز، ربما أصيب بالعمى من ضربة كهذه، لأن معروف أن أعصاب الإبصار في الخلف، فربما ضربة أفقدته بصره وتكون أنت المتسبب. فلا يجوز الضرب باليد على الوجه أو القفا لا مازحا ولا جادا. طب يا عم الشيخ، ما القرآن اتكلم عن الضرب، ودي الشبهة اللي بيقع فيها الكثير من عوام المسلمين ومنشأها من عند المستشرقين وأعداء الدين. يقول لك ده الإسلام بيؤمر بضرب الزوج، هكذا على الإطلاق؟ هذا كلام باطل يا عم الشيخ، ده بنص الآية. طب اقرأ الآية كويس. ما هو المشكلة ان احنا بنكتزئ، هي المصيبة هنا، ان حضرتك ما بتقرأش سياق الآية كاملة. لو قرأت الآية في سورة النساء من البداية، الله تعالى يقول: هات يا ابني الآية بتاعة الضرب، هات يا ابني المصحف عشان نقرأ. لا يقول لك الشيخ بيقول ما احنا مش شايفين، هات المصحف، هات لنا اي مصحف كده. فأنا عايزك تتعلم وانت بتقرأ، الله يكرمك، تقرأ الآية كاملة في سياقها ولا تكتزئها، لأن الخطورة من يكتزي، الاكتزاء بيؤدي للفهم الخاطئ. فالآية رقم 34 من سورة النساء، الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه أول صنف من النساء، امرأة صالحة تقية دينة، هذه توضع في قلب القلب وتلبس تاجا على رأس زوجها، تكرم ولا تهان، ترفع ولا تخفض أبدا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها في عرضه في ماله في ولده. هذه المرأة الدينة، هل دي تضرب؟ هل القرآن قال تضرب هذه؟ ده قدمها لبين علو شأنها. يبقى هذه المرأة الصالحة تكرم لا تهان، بل لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. انتقلت الآية لصنف آخر من النساء، واللاتي تخافون نشوزهن. ايه معنى النشوز في اللغة العربية؟ النشوز في اللغة من النشز، نشز اي على وارتفع، يعني متكبرة متغطرسة، لا تأتمر بأمر الله ولا تهتدي بهدي رسول الله ولا تسمع لزوج ولا تطيع. ده صنف من النساء فيها كبر، لا تعظم أوامر الشرع ولا تطيع الزوج في أي أمر، علت وارتفعت. نضربها؟ قال لك لا، حتى دي هي ما تضربش، دي لسه عندنا مراحل تهذيب وتربية. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذه أول مرحلة في التأديب، مرحلة الوعظ. يعني الوعظ؟ الوعظ يعني كلمات عذبة رقيقة جميلة تلين القلب وترغب في الطاعة، عشان كده سميت الجمعة موعظة. ليه موعظة؟ لأن الخطيب أو الواعظ بيستميل قلوب المستمعين بقال الله قال الرسول قال الصحابة، وعلى قدرة الخطيب في تليين القلوب تكون براعته. مش أي خطيب يسمع له، في خطيب تسمع له تتضايق مش عايز تسمع، وفي خطيب بكلمات بسيطة جدا جدا يملك القلوب. ليه؟ لأنه بيأخذ من المنهج، قال الله قال الرسول قال الصحابة، ويلزم غرز النبي فيؤثر في القلوب. فدي الموعظة، يعني الناشز المتكبرة أنا مطالب إن أنا أقول لها كلاما طيبا، إي والله، وألين قلبها، إي والله، أذكرها بالله، أذكرها برسول الله، أذكرها بالنساء الفضليات من الصحابيات ومن السلف الصالح، وكيف كنا يطعن الأزواج، وكيف وكيف، بموعظة جميلة بليغة. وعظنا وما نفعش، ازدادت إيه بقى دي؟ تمردا وكبرا. يا الله، نضربها بقى؟ لا، كمان لا. شوف جمال التشريع في الإسلام، قال لك لا، قال: واهجروهن في المضاجع، يعني تنام جنبها في الفراش لكن لا تقترب منها، تربية وتهذيبا وتزكية لها. المرحلة دي كمان ما نفعش. طبعا المراحل دي بتاخد وقت، الموعظة محتاجة وقت، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ما نفعش طب هنهجر أسبوع واثنين وثلاثة، مش هجرت النهاردة وخلاص، لا، ده انت محتاج لوقت من أجل تهذيب هذه المرأة وتأديب هذه المرأة. ما نفعش وازدادت تكبرا. تخيل المراحل دي كلها. فيجي المرحلة الثالثة واضربوهن. اهو ايوه اهو. بس اهو ده بقى ارجع فيه للنبي. كيف نضربهن؟ كيف نضرب هذه المرأة المتكبرة المتغبرصة المقرفة المتعبة النكدية اللي فيها كل العيبة، اللي عصت الله وعصت رسوله وعصت الزوج ووعظها منفعش وهجرها منفعش بتزداد تمردة، كيف تضربها يا رسول الله؟ قال ضربا غير مبرح. يعني ايه؟ لا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح. يعني حتى ما ينفعش تشتمها، تقول لا قبحك الله ممنوع. يا الله يا الله على جمال الاسلام. طب هضربها ازاي دي؟ قال العلماء باستواك. عارفين السواك؟ الواد بيقول لا ابني ايه؟ هات يا ابني الشرطه بتاع السواك نوريه. هات اهو السواك، هو ده، دي العلبه بتاعته. انما السواك اهو ده، هضربها بده. هو ده الضرب؟ اي والله هو ده الضرب اللي جه في الاسلام. يعني ما تضربهاش بالبوكس وكسر سنانها، لا ده اجرام، ده مش ضرب. ما تضربهاش بالشلوط طيب، لا 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 لا. هو ده هنغزها كده بس بده. اي والله ده. وبعض العلماء قالوا ايه؟ أو بوسادة السرير، المخدة. يعني عارف المخدة اللي بتنام عليها السفنج الجميلة دي؟ أهي دي تضربها بالمخدة كده يا راجل. إيه والله. أو بالمصلية اللي بتصلي عليها دي. عارفين المصلية ومش عارفين كمان؟ عارفين المصلية؟ آه الحمد لله. بس أنت قلت لا قبل كده على السواك أهو.
لا
مش أنت؟
لا.
مال مين؟ ما تخافش قول هو ده. الله يبارك لك يا زعيم. فنضربها بالوسادة بتاعت السرير، بالمصلية، مش بالبوكس ولا بالقلم ولا بالشلوط ولا بالروسية. وده خلي بالك، مدام شكلها متمردة كده ده ممكن هي تضربك مش انت اللي تضربك. تعرفين القصة إياها؟ والله أخ حكالي في بلد من بلاد المسلمين، مش هذكر أسماء، ده صاحبنا راح للشرطة يشتكي عشان مراته ضربته. فدماغه كبيرة كده ومربطها، راح المستشفى خبطته جرحته يعني، فراح يشتكي يعني لها محضر. فالمهم راح للراجل اللي بيكتب المحاضر، فبيقول له خير؟ قال له زوجتي ضربتني. عادي يضحك لما شاف شكله كده ودماغه متكسرة كده ومتربط. الراجل الشرطي عمال يضحك، قال له بتضحك على ايه؟ ما الراجل متضايق التاني مصاب. قال له يا اخي سبحان الله، الحاكم بتاع الصين دماغه صغيرة قد كده، اصغر من دماغك، وبيحكم يجي مليار ونص، وانت دماغك قد كده كبيرة ومراتك تكسرها لك. فخلي بالك المتمردة دي ممكن هي تضربك. ده كمان اسمع بعض النساء بيتعلم كونغ فو وكاراتيه وعيتك سودا، فمش ناقصين مشاكل. فنقول لك اضربها بالسواك، بالمخدة، بالمصلية، ادي الضرب الوارد في الاسلام حتى لا يتهم الاسلام بشبهات اعداء الاسلام ويصدقها بعض الجهلاء من المسلمين ويبدأوا يروجوها. لو قرأ سياق الآية لعلم عظمة الاسلام وبيان حرص الإسلام حتى على المرأة المتكبرة دي، حريصين عليها، لا نريد هدم بيتها وضياعها بل نريد استقرارها. فأدي الضرب المشروع في الإسلام، ضرب غير مبرح. إنما اللي بيحصل من بعض الجهلاء الإسلام منه براء، لا ينسب للإسلام. طب شوف أعداء الإسلام نفسهم في بلادهم، واقرأ كده مثلا في باب جرائم العنف الأسري، وشوف بيعملوا ايه في بعض. اللي بيضربها بالطبنجة في دماغها، أو الله في أمريكا كل ثانية جريمة عنف أسري، اللي قتل مش عارف عشيقته، واللي قتل مش عارف زوجته، واللي قتلت زوجها. ويجي يقول لك الإسلام بيؤمر بضرب المرأة. ضرب المرأة ادي الضرب عندنا في الاسلام. ضربناها بالمخده ما نفعش، ازدادت كبرا، بس مخده ما تحطش جواها حديده، هي مخده من سفنج الله يكرمك، ما نفعش. فالاسلام يقول ايه بقى؟ فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. دي كمان ما نفعتش. نطلق؟ لا. قال والصلح خير، اديها فرصه يمكن تراجع نفسها، واديها عند بيت اهلها شهر اتنين كده، لما تشوف الغياب عن بيتها وحرمانها من سلطتها كاميره داخل البيت، لانها لما ترجع عند امها بقت ضيفه يا ولد. يعني ايه؟ يعني مش تقدر تتحكم، المطبخ ده تدخله بحساب عند امها، امها هي اللي بتطبخ، هناكل النهارده ايه؟ مش بمزاجها بقى، انما في بيتها كان بمزاجها، تاكل اللي هي عايزاه، تطبخ اللي هي عايزاه، اميره في بيتها. دلوقتي بقت ضيفه، حتى النوم بحساب والقعده بحساب، ولما عندها عيالها هيعملوا قرف ومتاعب، امها مش تتحملها، وابوها يدخل متنكد، واخوها يتضايق، دي انت جيتي زحمتينا، دي انت جيتي مش عارف انت وعيالك، ده انت قرفتينا. يفرحوا بيكي اول اسبوع، لكن الاسبوع الثاني ما تلم عيالك بقى، دول قرفونا. يعني افهمي بقى، مالكيش مكان بيننا، روحي لزوجك. من الاخر يعني امك مش عايزه تقولها لك صراحه، يا بنتي انت على طول نايمه كده، مش تقومي تخدمي في البيت شويه؟ يا بنتي عيالك ده تتعبونا، يا بنتي سكتي الواد ده شويه. شكرا. فتبدا تراجع نفسها، لا بيتي اولى بيا بقى، ده انا هناك ملكه، وانا اللي بقى انا اللي بامر وبنها، انا اللي ادخل المطبخ براحتي، اطبخ اللي انا عايزاه، ما اطبخش، انا حره. انما هنا بقت ايه؟ غريبه، ضيفه. والله ما نفعش ده كمان. يعني حتى المرحله دي ما اثرتش فيها. ما لقيت ام متكبره زيها بتقول لها هنجوزك ست سيدو. طيب يا ست الكل، زوجيها بقى ست سيدو، نقول لك بقى وصلنا كده، يبقى المرحله الاخيره، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يجي الطلاق بقى، ده العلاج، وكسرها طلاقها. فلابد ان تكسر بقى بعد المراحل السته دي، لابد ان تكسر هذه المتمرده بالطلاق، وبقت اسمها مطلقه. وشوف بقى كلام الناس وهمس الناس، وشوف ذئاب البشر بالنسبه للمطلقه، وشوف بقى بعد ما كانت اميره الان هترضى باي حد، وممكن بقى تبقى زوجه تانية وثالثه ورابعه بعد ما كانت اميره في بيتها، وملهاش حقوق كمان كحقوق الاخرى، ونبدا صراع المشاكل. فشوف قد ايه الاسلام حريصا، حريص على البيت المسلم. ويجي يتهم الاسلام، يعني اخطر حاجه يا اخوه ان يرى اعمى البصيره المحاسن مساوئ. يعني دي للاسلام من محاسن التشريع، جعلوها ايه؟ من الشبهات، بسبب حقد الاعداء وجهل كثير من الابناء، ودي المشكله. فدائما ابدا نقول اقرا الايه كامله، شوف سياق الايه، شوف من المقصود، وكيف نطبق هذا الحكم من خلال السنه الشارحه المبينه. فنقول لك الاسلام منع الضرب اهو، الا بضوابط. والقدوه والاسوه وسيدنا النبي، تقول عائشه ما ضرب بيده امراه قط، ولا ضرب بيده خادما قط، الا ان يجاهد في سبيل الله، ومن تقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم. فلازم المسلمون يسلمون من ايدينا، من بطش ايدينا وظلم ايدينا. في مجال العمل تجد صاحب العمل في بلادنا دايما يلطش العيال اللي شغالين عنده، الصبي يخبطه، قال بصبح عليه، ده انا بهزر معاه، يحرم، لا يجوز، ده بطش وظلم وجو، سيقتص منك يوم القيامة. فاوعى تأذي أحدا بيدك. طب عشان ما طولش على المترجم أخليه ترجم الجزئية دي ونكمل إن شاء الله.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit dem Buch des Fastens. Wir haben in den letzten Vorträgen bereits die Definition des Fastens beschrieben und erklärt, und wir haben die einzelnen Teile des Fastens weiterhin aufgenommen. Wir haben die Urteile des Fastens des Monats Ramadans erklärt und die Vorzüge, die dazugehörenden wünschenswerten Taten und die dazugehörenden verpönten oder verhassten Sachen, worauf man achten müsste. Und ebenfalls die Angelegenheiten, die das Fasten ungültig machen. Und wir haben ebenfalls im letzten Vortrag über diejenigen, die eine Entschuldigung oder Erlaubnis bekommen haben von Allah Azza wa Jal und nicht fasten müssen, aufgrund von gewissen Behinderungen, die sie erleiden, wie Krankheiten oder auch vielleicht Reisen. Denn das Fasten hat natürlich auch eine gewisse oder Früchte oder Intentionen, wie zum Beispiel die einzelne Seele zu erziehen auf die wunderschönen Charaktereigenschaften eines Moslems. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, ein neues Thema bzw. einen neuen Teilthema, nämlich das Fasten der einzelnen Körperteile. Das Fasten der einzelnen Körperteile. Und wir haben bereits über das Herz gesprochen, über die Zunge, das Augenlicht, über das Hörvermögen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit der Hand und den Füßen. Denn die Hand an sich muss ebenfalls fasten, und zwar fasten von allen Sünden, und natürlich muss sie auch eher die guten Taten verrichten als die sündhaften. Die Hand selbst ist eines der großen Gaben, und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir die Hand vor allem während der Fastenzeit nur für das Gute verwenden und nichts Schlimmes oder Sündhaftes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Muslimu, der Muslim, man salim al-Muslimun. Derjenige, der die Muslimun, der die Muslims hütet oder nicht verletzt, min lisanihi, von seiner Zunge oder weder von seiner Zunge, wa yadihi, noch mit seiner Hand. Das heißt, ein richtiger oder ein guter Muslim ist derjenige, der seine muslimischen Brüder oder Schwestern weder mit der Zunge noch mit der Hand verletzt. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier einen Muslim erwähnt, dann meint er damit einen vollständigen Muslim, den kompletten Islam. Denn wie wir bereits wissen, der Glaube an sich, Al-Iman, besteht ja aus Aussagen, aus Taten. Al-Iman wa qawlun wa amalan wa niyya?
Ja.
Aussagen und Absichten. Also Aussagen, Taten und Absichten, das ist der Glaube. Und der Glaube an sich, Al-Iman, wird entweder mehr oder weniger, je nachdem. Er wird mehr, wenn wir mehr Gehorsamkeiten erledigen, mehr Gutes tun, und er wird weniger, mit mehr Sünden wir begehen, wird er weniger. Das heißt, in dieser Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wahrhaftige Muslim, der vollständige Muslim mit dem vollständigen Iman im Islam ist derjenige, der die Muslims oder muslimischen Brüder und Schwestern von seiner Hand oder seiner Zunge in Frieden lässt oder nicht verletzt. Denn es gibt mehrere böse Taten, die man mit der Hand erledigen kann, und einer von denen ist zum Beispiel Al-Batsch. Und das ist einfach nur Schlagen, wie vielleicht Backpfeife geben, mit der Hand einfach nur etwas oder jemanden schlagen. Und Aisha radiallahu anha hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat noch nie in seinem Leben eine Frau geschlagen. Und noch nie hat er einen seiner Diener geschlagen. Und er hat noch nie Rache genommen für seine Angelegenheiten, das heißt Rache für sich selbst genommen. Außer, wenn eins der Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala überschritten worden sind, dann hat er dafür Rache genommen. Und das sagt er auch ebenfalls in der Überlieferung, als er, sallallahu alaihi wasallam, das Recht einer Ehefrau erklärt hat, indem er sagt, das Recht der Ehefrau ist, dass du ihr das zu essen gibst, was du isst, wenn du dich anziehst, auch was du isst, was du anzuziehen gibst, und dass du sie nicht schlägst in ihrem Gesicht, und dass du keinen Knochen brichst, und dass du sie in ihrem, dass du sie nicht verunstaltest. Verunstaltest, quasi im Gesicht irgendwas Verunstaltungsartiges tust. Denn das Schlagen an sich mit der eigenen Hand ist verboten, weder die eigene Ehefrau, noch die Kinder, noch deinen besten Kollegen, deinen besten Freund, den du nur aus Spaß schlagen willst, wie zum Beispiel an der hinteren Hals einfach mal draufhauen, das ist ebenfalls verboten. Und es gibt leider sehr viele unwissende Personen, die sagen daraufhin, der Islam ist so die Religion, die erlaubt hat, dass man eine Frau schlagen darf. Und das ist überhaupt nicht richtig. Das ist komplett falsch. Denn der Islam ist die einzige Religion, die wirklich darauf achtet, dass die Frau, vor allem die Frau, die richtig ungehorsam ist, nicht geschlagen wird. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen, wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig, ergeben und hüten das zu Verbergende. Und Allah Azza wa Jal hat hier diese Art von Frauen natürlich hier nicht befohlen, sie zu schlagen. Er hat sie quasi als erstes erwähnt, aufgrund ihrer schönen Charaktereigenschaften. Er sagt, darum sind die Rechtschaffenen, die Frauen sind rechtschaffen, sie sind demütig, ergeben und hüten das zu Verbergende. Das heißt, jedes Geheimnis des Ehemanns verbirgt sie bei sich. Und sie verletzt ihn nicht, sie unterstützt ihn, sie ist auf seine Seite. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, das heißt, wir Männer befürchten ihre Widersetzlichkeit. Widersetzlichkeit in dem Sinne, dass sie zum Beispiel die Gesetze Allah Azza wa Jal nicht respektiert, die Gesetze von Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht respektiert, den Ehemann nicht gehorcht, der kann ihr erzählen, was sie will. Die sagt, nee, ich habe meine eigene Meinung, mache ich nicht. Kann doch auch nachdenken, ich bin doch ein freier Mensch. Das heißt, sie gehorcht ihm nicht. Und diese Frau, sollten wir die schon schlagen? Nein, die sollten wir ebenfalls nicht schlagen. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, ermahnt sie. Und eine Ermahnung, das sind genau wie eine Predigt in der Moschee, einfach gewisse schöne Worte, die einen Menschen dazu aufbringen, nachzudenken und denken, boah, ich bin so, ich komme mit den ganzen Sachen viel zu kurz, ich muss mehr Gutes machen, subhanallah, ich muss Zakat ausgeben oder ich muss gut zu dem sein, ich muss meine Mutter anrufen, ihr Hallo sagen. Das heißt, du erinnerst den Menschen, welches Ziel er vor Augen hat und wie sehr er den ganzen Gehorsamkeiten, die er tun müsste, zu kurz kommt und sagt, ich mache jetzt mehr. Das ist in dem Sinne hier im Arabischen فَعِظُوهُنَّ und im Deutschen hier ermahnt sie. Und daraufhin, wenn du sie ermahnst, aber es bringt gar nichts. Du kannst reden, wie du willst, das eine Wort geht von hier rein und kommt von der anderen Seite raus. Dann dürfte sie schlagen. Nein, noch nicht. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, meidet sie im Ehebett. Er sagt, meidet sie im Ehebett. Das heißt, ihr müsst dann neben ihr im Bett schlafen, aber kommt ihr nicht mehr zu nahe. Und das geht nicht nur für einen Tag oder zwei Tage und sagen, ja, ich halte dich mehr aus. Da musst du auch ein richtiger Mann sein. Du musst doch vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, je länger, desto besser. Du musst dir zeigen, ich bin sauer auf dich. Ich komme dir nicht mehr zu nahe. Und erst dann, wenn du diese eine Frau, die wieder Allahs Gehorsamkeiten anhört, ihr Allahs Gesetze widersetzt, sich dem Propheten widersetzt, nicht seine Anleitungen befürwortet und nicht ihren Ehemann befolgt und nicht gehorcht, diese eine Frau, erst dann sagt Allah Azza wa Jal und schlagt sie. Aber wenn er sagt, schlagt sie, was machen wir? Wir sind Moslems und wir lesen im Koran, es steht drin, schlagt sie. Wie können wir erfahren, was mit Schlagen hier gemeint ist? Das heißt, wir gehen darauf hin zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und gucken, ja Rasulallah, was heißt hier schlagen? Da kommen wir zur Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und schlagt sie nicht ins Gesicht, schlagt sie nicht, dass es weh tut, schlagt sie, zerbricht ihr keine Knochen und verunstaltet ihr Gesicht nicht. Das heißt, du sollst ihr jetzt gar nicht wehtun. Und als die Gelehrten über diese Ayah Tafsir gemacht haben, Erläuterung, um dieses Wort schlagen zu analysieren, sagten sie, die Gelehrten, mit schlagen meint er, dass du zum Beispiel ein Siwak, ihr wisst ja, wie ein Siwak aussieht, ein kleines Stückchen, Stücklein, einfach nehmen und sie damit schlagen. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass ihr der Person wehtun müsst, weil du oder deine Wut rauslassen willst. Da brauchst du für einen Boxsack, aber keine Frau. Du musst dir nur zeigen, so eine Art Erziehungsmaßnahme oder mit dem Kissen, andere sagen mit einem Gebetsteppich, damit die Frau versteht, du du hast hier was ganz Schlimmes gemacht. Nur als eine Art Erziehungsmaßnahme. Und wenn das nicht bringen sollte, gar nichts, dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, ihr sollt einen Richter aus beiden Familien bringen, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Das heißt, ein Familienmitglied aus der einen Familie, ein anderer aus der anderen Familie, die sollen miteinander reden und vielleicht kommt die Frau zurück oder die ändert ihre Meinung, je nachdem. Allah Azza wa Jal wird darüber entscheiden, wie es ausgeht. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala nicht direkt, lass sie scheiden, wenn es nicht klappt. Nein, er sagt, as-sulhu khair, dass ihr euch verträgt, ist viel, viel besser. Es ist viel, viel besser. Das heißt, lass sie für ein paar Monate bei ihrer Mutter. Dann wird sie dort leben und gucken, wie es ist, mal alleine ohne Ehemann zu leben, in einem Haus, das mittlerweile schon fremd für sie ist mit ihrer Mutter. Sie kann nicht alleine in die Küche gehen, sie kann nicht alleine ihre Pfanne nehmen und was kochen. Die Mutter ist immer da und sagt, ja, mach das nicht, mach das hier nicht, mach so, die will zu Salz reinmachen, mach zu wenig Salz, zu viel Salz. Vielleicht wird sie daraufhin reagieren und sagen, nee, ich hatte es vorher besser gehabt, ich will nicht mehr hier bei meiner Mutter sein. Das könnte sein. Und erst dann, wenn dies auch nichts gebracht hat, dann sagt Allah Azza wa Jal, وَإِنْ يَتَفَرَّقَ, und wenn die beiden sich trennen, يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ, wird Allah jeden aus seiner Fülle bereichern. Erst dann kommt dann die Scheidung. Das heißt, der Islam ist eines der schönsten Religionen überhaupt. Dass sogar eins dieser schrecklichen Ehefrauen, die wirklich alles Böses, was man sich vorstellen kann, ihren Ehemann antun und die Gesetze Allahs gar nicht respektieren, nicht mal die dürfen wir schlagen, so wie die meisten Unwissenden behaupten, der Islam gegenüber den Frauen sich verhält. Und wenn wir vergleichen würden über die ganzen Verbrechen, die in Familien stattfinden, in westlichen Ländern, das ist eine reine Katastrophe. Der eine seine Ehefrau mit der Kalaschnikow erschossen, der andere mit dem Messer erstochen, der eine hat die Kinder ertrunken. Das sind wirklich Verbrechen, die wir sonst noch nicht kennen. Aber der Islam ist eine wunderschöne Religion und ist von all den Aussagen unschuldig.
يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. شوف الخلق الكريم العجيب ده. ده خادم للنبي غلام 10 سنين بيخدم النبي ما سمعش مرة من النبي كلمة أف. شوف مكارم الأخلاق. إذا ما ضربهوش مرة أبدا ولا ضرب بيده خادما قط. إما اللي بيحصل كده زي ما بنسمع في بلاد الخليج وغيرها من ضرب الخدم وتعذيب الخدم وبهدلة الخدم, هذا ليس من الإسلام يا قوم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه رؤيا يوما يمشي في الطريق يلبس ثوبا جديدا وخادمه بجواره يلبس نفس الثوب, فتعجب الناس وسألوه يعني كيف الخادم يلبس نفس ملبسه. قال لقد عيرت خادما يوما بأمه, فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام تسليم إنك امرؤ فيك جاهلية, إخوانكم خوالكم أطعموهم من حيث طعمتم واكسوهم من حيث اكتسيتم ولا تحملوهم ما لا يطيقون فإن حملتموهم فأعينوهم, أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف مع الخادم, قال مر الخادم من قدامي يا ابن السوداء كلمة سعد غضب, وطبعا ليس هو بلال بن رباح كما وردت بعض الروايات, هذه لا تثبت ولا تصح لأن بلالا لم يكن خادما لأبي ذر قط. بلال كان في الرق في بداية الإسلام عند أمية بن خلف, واعتقه الصديق خزر، ما هوش خادم لأبي ذر أبدا. عشان ما اقولكش ان هو قال لبلال وبعدين بلال راح للنبي اشتكاه وراح جه النبي لما عنف أبا ذر فحط خده على التراب والطأني بقدمك، هذه الرواية لا تثبت. ليه؟ لأن بلال لم يكن خادما لأبي ذر رضي الله عن أبي ذر، هو خادم خدامه. فالشاهد هنا شوف جمال الإسلام حتى مع الخادم، قال لك لما تأكل تأكله من أكلك، مش تديله الفضلات اللي بتترمي وترميها له في المطبخ، يأكل من نفس الأكل، أكل نظيف جديد مش الفضلات، عشان نعرف مدى الانحراف عن الإسلام عند البعض بسبب الأموال وكثرة الأموال والقصور. الخدم يهانون، كيف الخادم يأكل من أكلهم؟ لا، ارموه للفضلات، ده إن رموها له كمان، ودي مصيبة كبيرة جدا. إخوانكم خوالكم أطعموهم من حيث طعمتم، نفس الأكل. وأنا والله أقول لو كان لك خادم أجلسه بجوارك على طعامك، إلا أن يكون في النساء والعورات فاجعل له مكانا خاصا. لماذا لا يأكل معك؟ هذه رحمة. خادم النبي كان يأكلون مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن إزاي ده خدام لازم يهان؟ الطبقية المقيتة للإسلام جاء لمحاربته، بقى في سيد وعبيد الآن، نسأل الله السلامة، بسبب الأموال وكثرة الأموال. مصيبة كبيرة جدا. إخوانكم خوالكم، إخوانكم يعني، أطعموهم من حيث طعمتم واكسوهم من حيث اكتسيتم. شوف أبو ذر يأتي بثوب جديد يجيب للخادم نفس الثوب، الله أكبر الله أكبر. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا الذي عاداه من عاداه بسبب الجهل أو الحقد أو المكر. فيمشي أبو ذر والخادم جنبه نفس الزي اللي هو بيلبسه ويأكل من نفس الطعام. وقال ولا تحملوهم ما لا يطيقون، يعني حتى في العمل، فإن حملتموهم فأعينوهم، يعني حملته يعمل عمل ثقيل عليه ساعده. إيه المرة أنا جايبه ليه؟ بفلوسي. هو ده مرض الكبر، جايبه بفلوسي، طيب فلازم أذله واستعبده. إلى الله المشتكى. عرفتم لماذا الأمة انكسرت؟ ما الأمة تنصر بإيمانها وصفها وأخلاقها وتطبيقها لشرع ربها، لما نبتعد عن الشرع لازم تنكسر الأمة وتنهزم. شوف مع الخدم، شوف جمال الإسلام. طب ما بالك مع الأبناء بقى اللي عمال يلطش في العيال ويضرب في العيال؟ يا عم الشيخ من نبقى يضربوهم، رجعت تاني تثير الشبهات لجهلك؟ طيب نشوف اضربوه. علموا أولادكم الصلاة لسبب واضربوهم عليها لعشر. هنرجع برضو للنبي في الضرب اللي احنا قلنا عليه، الضرب غير المبرح، يعني تمسك ايد الولا كده، حسام الصغير ابني ما صلاش النهاردة، هو ده الضرب يا عم الشيخ؟ ايه والله هو ده الضرب، ده كمان ده في قصة كمان، ده فاهم يا حسام؟ مش هرفصه برجلي ولا اضربه بالرصية ولا كتفه ولا عذبه ولا علاقه، ده إجرام. وياما آباء ومعلمون أفرطوا في الضرب فقتلوا من يضربونه. إيه والله العظيم قرأت قصة أم ابنها ضايقها راح تخطب رجلها، الواد راح تخبط في سن الحائط برأسه، مات في الحائط بخطة برفصة. والأم اللي بتضرب بالملعقة وتفتح وجه ابنها وبطاسة الزيت المجرمة، والأم اللي بتعض وتعمل له ساعة المجرمة، واللي بتحرق بالنار المجرمة، ماذا تقول لربها غدا؟ أصل أنت يا عم الشيخ مش عارف عناد الأولاد. ليه؟ من عندي 4 من الأبناء، إزاي مش عارف عناد الأولاد؟ عارف والله عناد الأولاد كويس جدا، لكن العناد بيعالج بالشرع. وأنا عايز أقول معلومة مهمة قوي، الطفل في الصغر بيسمع ويطيع على طول، لما يبدأ مع سن التمييز
لبدء البلوغ لازم يقول لك لا في كل حاجة. لو ابنك قال لك لا افرح واشكر النعمة ان الولد ده ساوي وكويس ومنضبط. ليه؟ لانه لو ما قالش لا ضاع الولد ده، ده ما ينفعش. ازاي؟ لان سبحان الخالق رتب في الطفل صغيرا السمع والطاعة. لما يبدأ يميز لازم يستقل بنفسه، لازم يكون له قرار، لازم يتخذ القرار، لازم يكون إيجابي في المجتمع، ما يبقى سلبي. فلازم يقول لك لا لا على كل حاجة ويعاني. احمد ربنا واسجد شكرا لله ان ابنك كده، لان الولد ده معناه ان ولد ايه هيكون له قيادة وله رأي وله قرار. كيف اتعامل مع لا دي بقى؟ هو ده المنهج. كيف الاب يتعامل مع لا اذا قالها الابن؟ كيف الام تتعامل مع لا اذا قالها الابن او البنت؟ يبقى لازم نرجع للمنهج على طول. نقول لك وانت بتعالج ولدك، وانت بتعالج ولدك في كلمة لا او العناد، اولا لابد من تخيير وعدم فرض. وانا قلت الكلام ده كثيرا، يعني الواد ما بيرضاش ياكل خالص ومعذبني كل حاجة لا، عشان حضرتك بتفرضي عليه طعام بعينه، لازم يقول لك لا ولأين وتلاتة. احنا قلنا بدأ يستقل، عايز كل قرار ورأي. الام الذكية تعمل ايه؟ هي عاملة النهاردة على الغدا دجاج مشوي ورز مش عارف ايه، وعاملة بطاطس محمرة، تقول له حبيبي النهاردة عندنا اكل، عندنا كذا وكذا وكذا، تختار ايه؟ لازم هيختار، لان لازم يكون له هو القرار. يا واد يا شيخ رياض، مش تقول له هتاكل الدجاجة دي، هيقول لك لا ويعيط ويرفس ومش هياكل، وهتعمل لنا مشكلة مع الواد ومع ابوه كمان، ابوه هيجي كمان هتبقى مشكلة تانية، وخربتي بيتك وانت غبية لانه مش هياكل، انت فرضتي عليه. وهو بدأ في سن لازم يقولك لا، ما تفرديش عليا، خيريني يا امي، انا بقيت رجل خلاص ليا قرار، مش كل حاجة اعمل ده، مش هعمل ده، هعمل اللي انا عاوزه. مدام كده انا احترم ده فيه، تعال يا ابني عندنا النهاردة اكل، واحد اتنين تلاتة، تختار ايه؟ قالك هاخد البطاطس البومس المحمرة، حلو كل يا ولد. هتلاقيه من نفسه بيسحب وياخد ورك الدجاجة لوحده. ليه؟ لانه حس بقيمته، انه بيخير الان له قرار مش بيتفرض عليه. هنيجي نخرج، كل ما نيجي نخرج ينكد علينا، البس القميص ده مش هلبسه، ويعيط ويضحك وينيل الدنيا وينك، ما نخرجش. ما هو انت الغبية، هنعمل لك ايه؟ ليه عايزة تلزميه بالقميص ده بعينه؟ هو عنده قميص واحد؟ لا عنده يجي 10. كويس قوي حبيبي، انت عندك 10 قمصان، اختار اللي انت عايزه عشان نخرج. انا عايز ده يا ماما، البس. اللي يختاره لبسيهوله، المهم انه يلبس. فهمتوا حاجة؟ المهم انه يلبس، مش لازم اقول له لازم تلبس القميص الابيض عشان الاسبوع اللي فات لما رحنا عند خالته كنت لابس القميص الاحمر. طب هو عايز الاحمر تاني، الحر البس الاحمر تاني. ليه بتدخل انا في اختياراته وافرض عليه؟ هو في سن ما فيش فيه فرضيه الان، سن تخيير عشان ما يعاندنيش. ايه كمان؟ انت فاهم الكلام ده؟
نعم يا شيخ،
عشان توصله
ان شاء الله تعالى.
ايه كمان في العند وكلمه لا، وازاي اعالج ابني في كلمه لا؟ انا مشكلتي دايما كاب وكام لما اجي انصح الولد اجيب نفسي انا كاب وكامرناه، مش هيقبل مني ابدا. يعني الواد مقصر في المذاكرة، اقول له خليك زي ابوك، شفت ابوك حلو ازاي، شفت ابوك متفوق ازاي، والله ما يسمع منك يا ام ولا يسمع من ابوه ولا هيذاكر. اما نعمل ايه عشان اعالج القضية دي؟ حبيبي الله يرضى عليك ويبارك فيك، انت لما هتذاكر هتذاكر لنفسك انت، هتبقى انسان محترم بين الناس، ليك قيمة علمية بين الناس، هتسعد، هتعمل كذا وكذا وكذا، وربنا هيكرمك وما تحتاجش لحد، ويكون عندك وسيله تكسب ورزق وكذا. دايما هو مش انا ولا ابوه ولا امه، انت ده لمصلحتك انت، مش عشان خاطرنا احنا، عشان الناس هيقولوا علينا ايه، بس مش هيسمع منك، لان هو عنده صد من البدايه، عنده كلمه لا. فاوعي تجيبي نفسك يا ام في الصوره، ولا انت يا اب تجيب نفسك في الصوره، ابعد خالص. وتيجي النصيحه من حد مالوش سلطه ابويه ولا امومه عليه، يعني انا عايز اوصل له امر معين في المذاكره مش عايز يسمع مني، اروح للشيخ رياض، بعيد خالص، لا اب ولا ام ولا له سلطه على الواد. اقول له بكلم حسام الشيخ رياض كده على المذاكره، لما يقابله الشيخ رياض مثلا كده ياخده في حضنه ويسلم عليه، عامل ايه يا حسام؟ طمني عليك، وصلت للصف الكام؟ انا في الصف كذا. ما شاء الله، ايوه كده، ده انا بسمع عنك ان انت متفوق، اخبارك ايه في المذاكره؟ اه، يبدا الواد يفكر، ما فيش سلطه الان، انا شويه. طب لا، لازم ما تنصرش في المذاكره، تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. شكرا. جه الواد ياكل الكتب اكل، ليه؟ لانه خد القرار بدون فرضيه، انها مشكلتنا لازم انا احط نفسي كل حاجه في الصوره، انا بعمل وانا بسوي وانا ابوك ودي امك. هيقول لك لا او الف لا. انت اتجوزت يا ولد؟ طب اتعلم ده عشان لما تتجوز، عشان تبقى يقول لك لا تلعب تعالج ازاي، مش تقول له لا وتروح كسره وتروح ضربه كتك الخيبه، ضيعت الواد منك وهدمت قيما داخل الولد. لازم يكون له رأي، لازم يستقل بالرأي، لازم يثبت ذاته، ده فطرة ربنا فطره عليها ودي تحمل. فهمتوا حاجة؟ لكن ازاي بقى؟ هتلبس ازاي؟ هتاكل ده غصب عنك، هياكل ويرجع ويمرض ويجي له مشاكل، وروح للدكتور بقى، هو الدكتور طالب معانا اهو، يبقى نوديه له يعلم. لا مش كده خالص. يبقى انا عندي منهج في التربيه لازم اتبعه. بدا الواد بقى في فتره اللا او فتره العناد يجد رحمه في البيت ومنهجيه، استقام. هتلاقيه لوحده هو اللي يجي لك ويسالك ويستفسر منك وياخد برايك، لانه عرف ان مفيش سلطويه تكبح فيه الذات. لازم يتربى كده، ونكون حريصين على ده، ونكلفه بمسؤوليات، نشاركه معانا في البيت، يكون له قرار. اختك الصغيره انت ولي امرها، خلي بالك منها، انت اخوها، انت الراجل، خلي بالك منها، اوعى حد يضايقها. كان بعض الاخوه عندنا في المانيا بيحكي عن ولده الصغير مع اخته الكبيره، انه في مره كانوا في المسجد، مش عارف خارجين من المسجد، بس صغير كده بس شايل مسؤوليه، فمش عارف مين اللي بيتكلم مع اخته من الاولاد الكبار. قال له نيمارس، اوعى تكلمها ابدا. وطلع رجل غضبان، هو ده، ما هي دي التربيه، لازم نشيله مسؤوليه، خلي بالك من اختك بره. خلاص الوقت فيه منه ايه؟ له قرار، له راي في البيت. لو عملت كذا كل اسبوع انت اللي تختار الاسبوع ده نتغدى ايه، نتعشى ايه، وتختار الاكل اللي انت عايزه، وهكذا شجعوه عشان يتربى صح. انما ازاي بقى يعاندنا؟ لازم نكسره. كسرنا في الرجوله، كسرنا في حب الذات، الثقه بالذات والعمل كقرار له قياده. لما الصحابه ربوا اولادهم على المنهجيه دي، اسامه بن زيد 17 سنه قائد جيوش المسلمين، ومن بعدهم محمد الفاتح لما تجاوز ال20 قائد جيوش المسلمين. كان في امه بتربي يا اخوه، بيربوا على المنهج. فاذا هكذا نتعامل مع لا عند الولد وعند البنت، يبقى ما نضربش بقسوه. الضرب المذكور واضربوهم عليها لعشر، ضرب غير مبرح، يعني ضرب بالراحه كده، عقوبه بسيطه. ودي امتى بتكون؟ اخر العلاج الكي، يعني دي بتكون اخر مرحله بعد تشجيع وترغيب وحاجات كتير قوي، ونوع من العقوبات حرمان من زياره خالته او من زياره عمته او من جيل لعبه معينه تربيه، لغايه ما نوصل لدرجه مش التكسير ولا التحطيم ولا الخرزانه ولا الحزام ولا القربان، ده اجرام في حق الابناء. وبعدين يقول لك الواد بيشخ على روحه في السرير، لازم يشخ على روحه، ما هو تربى على الجبن والفزع. الواد في الإعدادية وبيخاف ينزل على السلم، لازم أوقف له على، لازم، انتوا ربيتوه على إيه؟ على إنه ما يكونش له قرار، دايما جبان وخايف يجي ينزل، لا أصل أنا بخاف من الضلمة، لازم يخاف من الضلمة، نشرب إحنا الشاي ولبن بقى. هتبقى مشكلة. يبقى إذا نخلي بالنا إخوة في البطش والسلب، يبقى نمنع اليد عن الظلم عن الجور عن البرش عن السرقة عن السلب، دي الممنوعات. أما في الخير بقى اطلق يدك في النفقة في الجود في الكرم في مساعدة الآخرين في رفع الحرج عن الآخرين، ده كله مطلوب من اليد. أما بقى الرجل محتاجة لقاء غير اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع رجلك بقى وصيام الرجل إزاي تصوم. اختصر
يلا. إن شاء الله. أنس ابن مالك رضي الله عنه، der Sklave des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise sein Diener, er hat gesagt, subhanallah, er sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang gedient und ich habe noch nie von ihm gehört, uff, oder er hat mich nie geschlagen, oder er hat nie gesagt, wieso hast du es so getan, oder andersrum, wieso hast du es andersrum getan. Da hat mich nie so angeschrien oder angemotzt, und das 10 Jahre lang, subhanallah. Nur damit uns hier klar wird, wie wunderschön eigentlich die Charaktereigenschaften des Islams sind, die wir eigentlich erlernen müssen, die wir eigentlich haben sollten. Und wenn wir aktuell zu den arabischen Ländern gucken, wie sie mit ihren Dienern umgehen, subhanallah, das gehört definitiv nicht zum Islam. Lasst euch nicht die Augen dahin bringen, als würden die islamisch sein, denn der Islam ist eine ganz andere Sorte als das, was wir aktuell in unserem Leben oder in unseren Gesellschaften erkennen oder sehen. Abu Dharr al-Ghifari, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anhu, sagte oder war einmal, ist gelaufen mit seinem Diener herum und er hat ein neues Kleid gehabt und sein Diener hatte das gleiche Kleid wie er, subhanallah. Und die anderen Leute haben sich gewundert, sagten, warum hast du deinem Diener, ich meine deinem Diener, hast du das gleiche Kleid, was eigentlich teuer ist, gekauft wie die auch und die läuft gleich im gleichen Outfit? Dann sagte er, radiallahu anhu, ich habe eines Tages ihn kurz so eine Art beleidigt. Also er hat gesagt, du Sohn einer Schwarzen. Ich habe ihn beleidigt daraufhin und der Prophet hat zu mir gesagt daraufhin, ihr seid Brüder, du darfst ihn nicht so anschreiben oder anschreien oder so ansprechen. Du musst ihm das gleiche zu essen geben, was du auch isst, das gleiche anzuziehen geben, was du anziehst und gibt ihm keine Aufgaben, die sie nicht aushalten können. Und wenn sie solche Aufgaben bekommen haben, dann müsst ihr ihnen helfen. Und das zeigt uns wiederum die Schönheit des Islams sogar gegenüber den Dienern, die ihr habt. Und wir haben leider in der aktuellen Gesellschaft diese Etappenbildungen. Der ist reicher, der hat mehr Geld und er ist nur ein Diener. Und wenn er ein Diener ist, ich muss ihn quälen. Und daraufhin hat der Shia Allah Ta'ala ein paar Regeln genannt, wie wir mit Kindern umgehen sollen. Und zwar geht es folgendermaßen. Wenn wir Kinder haben, die zum Beispiel, die erreichen ein Alter, die Kinder von klein auf sind eigentlich gehorsam. Die machen das, was du von ihnen verlangst. Aber bei einem gewissen Alter, wo die anfangen zu verstehen, zu reden, zu begreifen, dann fangen die zu allem Nein zu sagen. Egal, was du von ihnen haben willst. Du willst, dass sie dieses Kleid anziehen oder diese Hose anziehen. Die sagen, nein, will ich nicht. Nein, die weinen. Und du sagst, nein, zieh. Und am Ende gibt's nur noch Probleme. Diese Etappe des Kindes, man muss beachten. Du musst ihm auf jeden Fall eine gewisse Wahl geben. Warum? Er ist Erwachsener geworden, er fühlt sich, er muss Verantwortung tragen und er muss das Gefühl bekommen, als würde er etwas entscheiden. Dann sag ihm, du kannst, gucken wir mal, du hast diese Hose, die ist grün, die ist blau, du hast eine weiße Hose, welche würdest du gerne anziehen? Und er guckt sich an, ich könnte die blaue nehmen, ich nehme die blaue. Damit hat das Problem gelöst. Aber wenn du denkst, nein, die blaue, du hast letzte Woche bei der Tante die angezogen, das kannst du nur machen, hör auf damit. Er ist ein Kind, gib ihm das, was er ausgesucht hat und gut ist. Und er ist verantwortungsvoll. Und in jeder Angelegenheit, wo er Nein sagen könnte, du musst ihm einfach das Gefühl, er hat was zu sagen, er gehört zu den Erwachsenen, er kann Entscheidungen treffen. Diese wichtige Verhaltensweise müssen wir beachten. Er muss Entscheidungen treffen und nicht ihm das Gefühl geben, wir entscheiden alles für ihn. Und eine andere wichtige Angelegenheit, die man beachten muss, ist ebenfalls, wenn du willst zum Beispiel, dass dein Kind eine gewisse Materie erlernt oder vielleicht ein bisschen Koran lernt oder vielleicht lernt A, B, C, D, E, F, G, A. Wenn du das willst, du darfst nicht sagen, ja, guck mal, sei wie dein Vater, er ist doch so intelligent, er hat so viel geschafft, sei wie deine Mutter, sei wie ich. Nein, du musst ihm klar machen, lern das. Wenn du nicht anfängst zu lernen, wirst du später vielleicht, oder du wirst später erfolgreicher werden. Und wenn du den Koran lernst, Allah wird dich beschützen. Du wirst das kriegen, das kriegen, das kriegen. Nenn ihm alle die positiven Eigenschaften oder Resultate, die er davon bekommt, wenn er lernen würde. Und wenn es irgendwie nicht läuft, dann kannst du einer anderen Person außerhalb des Umfelds sagen, wie Sheikh Riyad, sagen, red mal mit ihm, frag ihn mal. Und daraufhin treffen die sich draußen, dann sagt Sheikh Riyad zu ihm, ey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Alhamdulillah. Und wie läuft's in der Schule? Bist du gut? Ich habe gehört, du bist Mascha, sehr intelligent. Sagt, ja, es läuft. Ja, wie es läuft. Du musst besser werden. Und daraufhin denkt er kurz drüber nach und kommt selber auf dem Entschluss, ich muss mehr lernen, ich muss lesen. Und nur so kann man dann das Kind weiterentwickeln. Letztendlich, meine Geschwister, die Hand, man sollte sie fassen lassen von Schlagen, von Klauen, von allen Sünden, die man mit der Hand begehen kann. Und was das Gute anbetrifft, man muss das freien Lauf lassen, die Türen öffnen, wie Spenden und alles andere, was dazu gehört.
عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله. جت لنا مسألة قبيل الدرس ومشترك من أخونا محمد
معاذ،
فقلت ارجعها للدرس عشان يستفيد الجميع. فالمسألة أنا ذكرت الآية في سورة النساء، حضرتك سألتنا عنها، نجيبها من سورة النساء في قول الله تعالى، بيسأل عن قول الله تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعدها قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. السؤال كيف يقول في الأولى قل كل من عند الله ثم يقول في الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ أليس هذا من التناقض؟ وهذه دائما أبدا الشبهات اللي بيثيرها من لا فهم لهم وخاصة أعداء الإسلام يبلبلوا فكر المسلمين. نقول إن الآيتين كل آية في موضع من المواضع. فأنا عندي الإرادة، إما أن تكون إرادة كونية قدرية وإما أن تكون إرادة شرعية. يعني إرادة كونية قدرية، الإرادة الكونية القدرية التي لا دخل للإنسان فيها، منها النصر والهزيمة، الصحة والمرض، السعادة والحزن، هذا كله لا دخل الإنسان فيه، إنما يتم بإرادة الله عز وجل القدرية الكونية، مالكش دخل خالص. فالآية الأولى تتعلق بالإرادة الكونية القدرية، إن ده كلام المنافقين في المعركة لما ينتصروا وينهزم، فيقولوا إيه؟ قال تعالى وإن تصبهم سيئة يعني هزيمة في المعركة يقول هذه من عندك، يعني يتشأموا من النبي وينسبوا الهزيمة للنبي. وإن تصبهم في الأول، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، لما ينتصروا في غنيمة وأموال ده فضل ربنا، طب انهزموا ده من عندك أنت يا محمد، فيجي الرد قل كل من عند الله، النصر من عند الله كذلك الهزيمة من عند الله، لأن ده أمر قدري كوني لا دخل للبشر فيه، إنما يتم بإرادة الله. زلزال يدمر هنا وسيول تدمر هناك، أنا ليه دخل فيها؟ قل كل من عند الله. معركة تقوم بين المسلمين وبين أعداء الإسلام وينتصر الأعداء، أنا ليه فيها دخل؟ أبدا. النصر والهزيمة من عند الله عز وجل، ينصر هؤلاء ويكسر هؤلاء، هذا قدره جل جلاله. فدي القضية لا دخل للإنسان فيها،
لذلك قالت الآية قل كل من علم إلا. انتقل في الآية اللي بعدها بقى للأمر الشرعي اللي هو طاعة ومعصية حسنة وسيئة. دي بقى اللي قال فيها ما أصابك من حسنات ثمين الله. ربنا من عليك وجيت صليت في المسجد حسنة ولا سيئة؟ حسنة. بفضل مين؟ بفضل الله، أعطاك الصحة والوقت والإتيان للمسجد ويسر لك فجي، فينسب بفضل مين؟ لله تعالى. ما أصابك من حسنات فمن الله. تيجي للتانية بقى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المعصية بقى حذرك من معصية ونهاك عنها، ورغم ده عملتها، تنسبها لله ولا للنفس الخبيثة؟ للنفس الخبيثة. الخمر حرام ولا حلال؟ حرام صح؟ في مسلمين بيروحوا الديسكو يشربوا خمر صح؟ شربهم ينسب لله؟ ده ربنا حرم الخمر وقال لكم حرام واتقوا الله، ورغم ده دعتك نفسك الخبيثة لأنك تروح تشرب إيه؟ الخمر. يبقى ينسب لنفسك الخبيث. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن يتعلق الآيات بإرادتين، إرادة كونية قدرية، هذه كلها من عند الله، إرادة شرعية افعل لا تفعل، وهذه على اختيار الإنسان يحاسب، فإن فعل الطاعة تنسب لله وإن فعل الأخرى تنسب للنفس الخبيث. أم محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا. أمين. قراءة القرآن بدون قواعد، وهل يأثم الشخص عند قراءة الكلمة خطأ؟ لا شك يأثم إن قرأ الكلمة خطأ، لابد أن يتعلم، لأن التعتع الوردة في الحديث إيه معنى المتعتع؟ اللي بيقرأ قراءة صحيحة بس بيتعب عشان يضبط الكلمة، تجد صعوبة وبيضبط الكلمة، مش تقول لي متعتع يقرأ غلط، لا، يأثم من قرأ القرآن قراءة خاطئة، لابد أن يتعلم. فنقول لأم محمد لازم نتعلم قراءة القرآن، ولازم نأخذ القرآن على يد المتقن، عشان القرآن بيأخذ مشافهة. هل شرط الأحكام؟ لا، مش شرط الأحكام، ما دام يقرأ تعبدا المهم يقرأ الكلمة صحيحة عشان يؤجر، إنما الأحكام بنحتاج لها بقى في ضبط الصلاة. طالب العلم لازم يتقن الأحكام، اللي يصلي إمام لازم يتقن الأحكام، خاصة فيما يقرأ به، ليه؟ عشان ما يقعش في اللحن الخافي اللي هو يتعلق بالأحكام وأحكام التجويد. إنما من قرأ في بيت تعبدا المهم يقرأ صح يؤجر على القراءة. تقول أيضا سؤال آخر جزاك الله خيرا، أرغب في تعلم ديني وطلب العلم مع العلم أنني ربة بيت وعندي أولاد، فبماذا تنصحني؟ سددي وقاربي، اضبط الوقت، والحمد لله احنا في زمن الإنترنت والأونلاين وعلماء كثر وأهل فضل كثر عبر تلك الوسائل يبثون العلم ليل نهار، فلك أن تلزمي بعض المشايخ ممن يعرفون بالعلم ويشهد لهم بذلك، واتبع معهم على قدر استطاعتك، مع سؤال ربك أن يعلمك العلم النافع، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك. تقول أيضا شيخنا الفاضل نفع الله الآمين، سألت زوجي في بداية زواجنا أن يسمح لي بصيام الاثنين والخميس بدون طلب إذنه كل مرة، فوافق، ولكن مع مرور سنوات لم يعد يعجبه الأمر، فماذا أفعل؟ اسمعي له وأطيع، لأن المسألة فيها نص، المرأة المسلمة لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صيام النافلة ما ينفعش تصوم اثنين وخميس وهو حاضر إلا بإذنه، إلا أن يكون مسافرا صوم بلا إذن، إنها موجود لازم تستأذني، فيش حاجة اسمها الإذن العام هنا، قد يكون في بداية الزواج يعني استحيا أو لسه ما يعرفش موضوع الزواج والحاجة الشرعية والحقوق، فأذن لك في البداية لكن بعد كده احتاج، فلا بد أن نرجع له ونسمع ونطيع، موجود ما صومش اثنين ولا خميس إلا أن يأذن لي، ودي مسألة شرعية لابد أن ينتبه له. أخونا سفيان عيد يقول شيخنا جزاك الله خيرا، آمين، ما ترون ضرب الأطفال الصغار للتربية وما حد ذلك؟ شاك حضرتك ما سمعتش الدرس، أنا فصلت في هذه المسألة، ضرب الأولاد للتربية والضرب غير المبرح، مش تكسير عظم ولا لطم وجه ولا رفس بالرجل، أنا قلت كده يعني بيكون يعني كده على أديكت ويكون آخر العلاج مش أوله، يعني نبدأ مع مثلا كل أسبوع بنوديه عند خالته، لا الأسبوع مش تروح عند خالتك بقى خلاص، يعني حرمك لما تنضبط وتصلي، الأسبوع اللي بعد مش تروح عند عمتك مش هنجيب له لعبة وبيحبها مثلا، إنما الضرب اللي هو بالراحة ده بيكون آخر الدواء، مش إن أنا أضربه بعصاية لا يجوز، لا يجوز، ولا أضربه برجلي لا يجوز، ولا بالألم يحرم. وهو ده ضرب يا عم الشيخ، هو ده الضرب اللي جيب الإسلام. أنت بقى عايز تبقى بطل ملاكمة، الله يكرمك موته وروح اتحاسب، ده شأنك أنت، إنما الإسلام براء من هذا كله. نعم. حتى وإن تمرد زيادة، أنا قلت علاج التمرد، يعني يا ريت ترجع للدرس من أوله إن شاء الله بعد ما خلص، أنا اتكلمت عن التمرد وكيف نعالجه، العناد وكيف نعالجه، اللقة بتاعة الطفل وكيف نعالجها، فارجع إن شاء الله بعد المحاضرة من بدايتها لعل فيها إفادة. يقول: ذكرتم أن الموعظة للزوجة تكون مرارا عند استمرارها في تمردها، لكن إن كفت الزوجة عن تمردها وأحسنت لكن عادت بعد أيام، كلما عادت عد للمنهج. يعني الحمد لله سمعت الكبت خلاص نكرمه ونحطه فوق راسنا، رجعت تاني نرجع تاني، هو المنهج كده، عند النشوز تبدأ مراحل التهليل، كلما عادت عد إلى النصيحة والوعظ والتذكير. ربنا يحفظ لك أهل بيتك وولدك. نعم، يعيد العلاج من جديد على ترتيبه، بارك الله فيك. أبيقول: عند سماعنا لأشرطة المشايخ ممن لم نرهم وتوفوا، هل يجوز أن نقول عنهم قال شيخنا؟ نعم، بشرط عند النقل تنقل حرفا كما قال، أو إذا كنت لست تستطيع النقل نصا تقول فهمت من شيخنا كذا، فهمت إن ده فهمك أنت، ربما ما قصد الشيخ ما ذهبت أنت إليه. لذلك قال العلماء في قضية هل يجوز النقل بالمعنى، قالوا لا يجوز إلا لطالب علم متقن. عشان كده كثيرا ما أقول ما تقولش الشيخ سيد، قول فهمك أنت اللي أنت فهمته من الشيخ سيد، لأن أخطر حاجة في النقل تقول الشيخ قال والشيخ ما قالش أصلا، ربما أنت ما فهمتنيش أنا بقول إيه، أو المعنى المراد لم يصل إليه، فتقول أنا كنت ده جالس للشيخ فلان وفهمت منه كده، لكن ارجعوا له تأكدوا. فالنقل يكون إلا لمتقن عشان يبقى عارف ضوابط اللغة ومقاصد الكلمات. أختنا حنان مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا في عمري 30 سنة وتزوجت زوجي 54 سنة، وهو من الناس اللي بتتابعك وبتحضر عندك في الدرس رمضان، في رمضان كان عقد الزواج، ودلوقتي أنا في بيت أهلي بدون أي سبب، بطلب منك تدعي لي له بالهداية، أدعو الله عز وجل لهذا الأخ بالهداية وانشراح الصدر، وأن يكون عونا لك على دينك، وأن يبادر بجمع شملك، وإن كان هناك تقصير منك أو منه العفو والصفح لاستقرار الحياة، فأسأل الله عز وجل أن يجمع شملكما وأن يبارك فيكما. آمين. الأخ بيقول للشيخ سيد معلمنا بارك الله فيك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله. آمين. ما نصيحتكم لمن لم يتأدب بأداب العلم، فعندما يعطي الشيخ درسا اللي مادد رجليه بوجه الشيخ، واللي متكئ على الجدار، واللي بيلعب بيديه، فما نصيحتكم؟ أحسنت السؤال. نصيحتي أن المجالس لها أداب، ومجالس العلم لها توقير، فلا يجوز للطالب أن يبسط قدمه في وجه شيخه إلا من مرض وعلة، وتكون على اليمين أو على اليسار، قد يكون مريضا مثلا، خلاص يخلي رجلي جهة اليمين أو جهة الشمال، مش في وجه من يتكلم، أو يجلس على مقعد لعذره ولعلته، لكن ما يمدش رجليه في وجه الشيخ، لا يجوز، هذا سوء أدب في المجالس. مريض يبقى يمينا أو شمالا، وحرف ده عن الشيخ. كذلك الاتكاء على الجدار يكون لعذر، غير معذور ما تتكئش على الجدار، إن هذا يتنافى مع توقير المجالس، تجد المجلس كله فاضي وكلهم قاعدين فين؟ على الجدران يوم الجمعة مثلا، هذا لا يجوز إلا لمريض أو عاجز. والمشكلة كمان يفوتون فضيلة الصفوف الأولى، دي المشكلة الخطيرة، يجي يوم الجمعة بدري وقعد لي على الجدار ورا، وسايب الصف الأول اللي النبي قال فيه لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، وبعد كده ينقد اللي جه متأخر ودخل الصف الأولاني، ما أنت اللي عملت الفرجة. تيجي يوم الجمعة تلاقي 20 واحد كلهم على الجدران والمسجد فاضي في النص، تقعد تضحك وتتعجب اللي بيحصل ده مش عارف الجماعة دول ما تعلموش، هم الجماعة دول ما فهموش، هم الجماعة دول سايبين الفضل ده لمين، وهكذا. وأنا من 18 سنة بقول قربوا ومحدش بيسمع، فمعلش نصبر بقى، نصبر لغاية ما يتعلموا. رفيق القاسمي مرحبا، تقول ابني تأخر في الرجوع من المدرسة وضربته بسبتة. ايه السبتة دي يا جماعة؟ اللهجات مختلفة.
حزام.
دي تونسية دي، السبتة دي تونسية. ضربته بالحزام ضربا قويا، هل استغفر؟ لابد ان تستغفر وتتوبي، ولابد ان تردي ولدك وتغديه في حضنك وتعتذري له عما بدر منك من عنف او جور عليه، وربنا غفور رحيم، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويحفظ لك اولادك، اللهم امين. انتهت الاسئله، شكر الله لكم والسلام عليكم.